Ευρισκόμεθα εις το 25ο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως. Ενθυμίστε ότι στο προηγούμενο κεφάλαιο είχαμε αναφερθεί εις τα της Ευρέσεως νύμφης δια τον Ισαάκ και εις τα του γάμου του Ισαάκ με την Ρεβέκα. Εις το κεφάλαιο αυτό ερχόμεθα από τον 5ο στίχο, γιατί τους 4 τους είχαμε πει την άλλη φορά, με μία μόνο μικρά διόρθωση που έκανα εκ παραδρομής ένα λάθος που σας είχα πει ότι τα παιδιά του Αβραάμ από την Χετούρα ήσαν 12, έκανα λάθος, ήσαν 7, αλλά ήσαν 12 τα παιδιά του Ισμαήλ, εκ των οποίων παιδιών του Ισμαήλ κατάγονται 12 αραβικές φυλές. Έκανα αυτό το λάθος εκ παραδρομής. Έδωκε δε Αβραάμ πάντα τα υπάρχοντα αυτού Ισαάκ το υιό αυτού. Εφόσον ο Αβραάμ πλέον έβρε νύφη δια τον γιο του τον Ισαάκ και ο γιος του απέκτησε δική του οικογένεια, έκρινε πλέον καλόν ο Αβραάμ να φύγει από το προσκήνιο της δραστηριότητας. Βέβαια πολλές φορές όταν ο πατέρας μας είναι 80 χρονών άνθρωπος αποσύρεται, διότι πια δεν μπορεί να αποδώσει. Όμως ο Αβραάμ δεν αποσύρεται διότι δεν δύναται πλέον να αποδώσει. Σημειώσατε ότι μετά από τον γάμο του Ισαάκ ο Αβραάμ έζησε άλλα 35 χρόνια και απέκτησε μάλιστα και άλλα παιδιά από την Χετούρα, αυτά τα 7 παιδιά. Συνεπώς υπήρχε δραστηριότητας. Δηλαδή όχι δραστηριότητας, υπήρχε δυνατότης δραστηριότητας. Όμως από τη στιγμή που ο γιος του παντρεύεται, του παραχωρεί ολόκληρη την περιουσία και ο πατέρας αποσύρεται από το προσκήνιο της δραστηριότητας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, αγαπητοί, ότι οι ηλικιωμένοι άνθρωποι όταν παντρεύουν τα παιδιά τους πρέπει να αποσύρονται και να μην μπαίνουν πλέον στα πόδια των παιδιών των. Τι να πω για εκείνο το φαινόμενο που πολλάκις, όταν μάλιστα έχουν θυγατέρα, παίρνουν των γαμπρών σόγαμπρων, δηλαδή εσωτερικών γαμπρών τροποντινά. Πολλές φορές σε αυτά τα σπίτια που μπαίνει ο γαμπρός σαν σόγαμπρος, όχι πάντα αλλά πολλές φορές, υπάρχει το εξής φαινόμενο, ότι ο πατέρας και η μητέρα, ο πατέρας, ο παππούς δηλαδή, κρατάει το ταμείο. Το κρατάει πάντα το ταμείο όσο ζει. Και αυτός δίδει, ή μάλλον αυτός εισπράττει τα χρήματα, ό,τι έσοδα υπάρχουν από το γαμπρό ή και η κόρη αν δουλεύει έξω, και αυτός διαθέτει τα χρήματα αναλόγως. Μόλις και ανάγκη να σας πω, αγαπητοί μου, το καταλαβαίνετε και μόνοι σας, ότι αυτό είναι μια ανώμαλη κατάσταση. Δεν μπορεί ποτέ ο γαμπρός ή ο γιος καμιά φορά να αναπτύξουν προσωπικότητα. Η προσωπικότητα αναπτύσσεται από τη στιγμή που θα δοθούν ευθύνες σε ένα πρόσωπο. Όταν λοιπόν ο παππούς κρατάει το ταμείο και διευθύνει το σπίτι, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι ομαλή κατάσταση. Πρέπει συνεπώς οι ηλικιωμένοι άνθρωποι να αρχίσουν να αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να πηγαίνουν εις την άκρη. Είναι προς τιμήν τους. Δεν είναι κάτι που σημαίνει ότι μπαίνω στο περιθώριο γιατί πια είμαι άχρηστος άνθρωπος. Όχι. Αλλά ότι έχω αυτογνωσία, ότι πρέπει τώρα να δώσω περιθώρια σε κάποιους άλλους ανθρώπους να κινηθούν εις την διακυβέρνηση της οικογενείας. Αλλά εδώ βλέπουμε τον Αβραάμ να δίνει όλα τα υπάρχοντά του, πάντα τα υπάρχοντα αυτού Ισαάκ το υιό αυτού. Εδώ βέβαια πρόκειται περί μιας γενικεύσεως. Ο στίχος αυτός προηγείται ενός άλλου στίχου, μόλις παρακάτω, ο 5 είναι αυτός, ο 7 μας αναφέρει και ο 8 ότι ο Αβραάμ πέθανε. Συνεπώς πρόκειται περί γενικού στίχου, γενικού, δηλαδή μιας γενικής ενίας «εδώ και τα υπάρχοντά του». Άραγε μόλις παντρεύτηκε ο Ισαάκ, του λέει «πάρε παιδί μου τα πάντα και εγώ μένω με τα χέρια σταυρωμένα». Τι μπορούμε να υπονοήσουμε? Ότι περίπου έγινε και με τον πεθερό του το Δία. Ενθυμίστε όταν είχαμε μιλήσει στο βιβλίο του το Δί. Τι είπε ο πεθερός του το Δία? «Σου δίνω», λέει στον το Δία, «τη μισή μου περιουσία. Πάρε και την κόρη μου και πήγαινε στον πατέρα σου να ζήσεις. Στον τόπο σου. Όταν θα πεθάνω εγώ, θα πεθάνει και η σύζυγός μου, τότε θα πάρεις και την υπόλοιπη μισή». Βλέπετε ότι δεν παραδίδει ολόκληρη την περιουσία. Είναι ένα λεπτό σημείο αυτό, το έχουμε κι άλλοτε θίξει, αλλά δεν πειράζει αν τα υπενθυμίζουμε αυτά τα πράγματα, ότι οι γονείς θα δώσουν στα παιδιά τους ό,τι έχουν ανάγκη. Δεν πρέπει τελείως να αποξενωθούν από τα υπάρχοντά τους, διότι υπάρχει κίνδυνος όχι τώρα αυτή η οικία βουλήσει να μπουν στο περιθώριο, αλλά τα παιδιά πλέον να βάλουν στο περιθώριο τους γονείς, επειδή κρατούν στα χέρια τους κάθε εξουσία. Και είναι πολύ επικίνδυνο, διότι οι γονείς πλέον αισθάνονται πικρία. Σκεφτείτε περίπτωση, ο πατέρας που μπορούσε να είχε μεγάλη περιουσία να πρέπει τώρα να ζητάει από το γιο του ένα δεκάρικο για να πάει στην εκκλησία να ανάψει κερί. Είναι θλιβερόν. Το να υπάρχει μία αυτονομία στον παππού να κοιτάξει τα κατ' αυτόν είναι αναγκαιότατον. Όπως σήμερα λέμε ότι δίνουμε ένα χαρτζιλίκι στα παιδιά μας για να έχουν μία μικράν αίσθηση ότι μπορούν να κινηθούν αγοράζοντας κάτι, πόσο περισσότερο πρέπει οι ηλικιωμένοι άνθρωποι, η μητέρα μας, ο πατέρας μας, να αισθάνονται ότι έχουν κάποια χρήματα, όχι από φιλοχρηματία, όχι να κάνουν κομπόδεμα, αλλά από το αίσθημα, ούτε από αίσθημα ασφαλείας, από το αίσθημα ότι μπορούν να κάνουν μια ελεημοσύνη, να προσφέρουν ένα δώρο, ένα γλυκό σε ένα φίλο που θα τους επισκεφθεί, να ξέρουν ότι δεν θα λένε στο παιδί τους κάθε φορά «παιδί μου, ξέρεις, δώσουμε λίγα χρήματα». Δεν είναι ωραίο, δεν είναι ευπρεπές. Ταύτα δε τα έτη ημερών της ζωής Αβραάμ, όσα έζησεν 175 έτη. Να ο Αβραάμ, αγαπητοί, που ζει τόσα χρόνια. Είναι και αυτό μια ευλογία, ότι ο Αβραάμ ετήρησε τις εντολές του Θεού. Ο γιος του Ισαάκ θα ζήσει 180 χρόνια. Ο Σολομών θα ζήσει 60 μόνο χρόνια. Γιατί μόνο 60? Διότι παρεύει την εντολή του Θεού ως προς το θέμα της ειδωλολατρίας. Και του είχε πει ο Θεός, θα σου τα δώσω όλα, αλλά το θέμα της μακροζωίας, μόνο εάν μείνεις πιστός στις εντολές μου, θα σου το δώσω. Επειδή όμως ο Σολομών μέχρι τέλους δεν έμεινε πιστός στον Θεό, γι' αυτό και απέθανε 60 ετών. Βέβαια περιττό να σας πω ότι το θέμα της μακροζωίας στην Καινή Διαθήκη πλέον δεν είναι σπουδαίο, για να μην πω ότι δεν είναι και χαρακτηριστικό. Διότι εφόσον υπήρχε ο Άδης την εποχή εκείνη, ο φοβερός Άδης, ο οποίος μεταφρίκης αναφέρεται από τους ιερούς συγγραφείς, όπως ιδίως από τον Ψαλμοδό, τον Δαβίδ, μεταφρίκης, η ζωή ήταν πάντοτε ένα αγαθόν. Γιατί να πάω στον Άδη? Γιατί να μην έχω το φως του ηλίου να το βλέπω? Γι' αυτό η μακροζωία από μια άποψη εθεωρείται μια ευλογία, όπως ακριβώς και η πολυτοκία, να κάνεις πολλά παιδιά, να γεννήσει η γυναίκα σου πολλά παιδιά. Αλλά τώρα στην Καινή Διαθήκη, εφόσον ο Άδης δεν είναι πλέον ο ζωφερός Άδης, κατέβηκε ο Χριστός εκεί, έγινε ο παράδεισος, τουλάχιστον δια τους δικαίους, όχι η Βασιλεία του Θεού, ο παράδεισος. Αντιλαμβάνεστε ότι η έννοια της μακροζωίας δεν έχει πλέον ισχύ. Γι' αυτό μη μας κάνει εντύπωση αν βλέπουμε σήμερα έναν κακόν άνθρωπο να ζει 100 χρόνια και έναν σπουδαίον άνθρωπο να ζει 20, 30 και 50 χρόνια. Μη μας κάνει εντύπωση. Και μην βγάζουμε κριτήρια και λέμε ότι αυτός για να πεθάνει τόσο νέος γιατί, ή εκείνος που είναι αμαρτωλός γιατί να ζει. Όχι, παρακαλώ. Ως προς το θέμα της ευλογίας, της μακροζωίας, θέμα δεν τίθεται εις την Καινή Διαθήκη, όπως και το θέμα της τεκνογονίας. Θεωρεί το ευλογία να αποκτήσεις πολλά παιδιά, όπως θα δούμε ευθύς μετά. Ο Ιακώβ απέκτησε 12 παιδιά και ο Ισμαήλ απέκτησε 12 παιδιά, τουλάχιστον αγόρια, γιατί υπάρχουν και κορίτσια, αλλά αυτά δεν λογαριάζονται, λογαριάζονται μόνο τα αγόρια. Οπότε αυτό στην Καινή Διαθήκη πια δεν έχει καμία σημασία. Ενώ εκεί στην Παλαιά είναι τιμή, όνειδος δε η απουσία παιδιών, στην Καινή Διαθήκη δεν έχει καμία σημασία. Στην Παλαιά Διαθήκη η αγαμία είναι άγνωστη, ενώ στην Καινή Διαθήκη η αγαμία εξυπνείται. Βλέπετε όλα αυτά. Γιατί? Διότι από τη στιγμή που ο Άδης έπαψε να είναι ο Άδης και υπάρχει το σώμα του Χριστού στην ιστορία που δημιουργεί νέα πνευματική σχέση, ούτε η μακροζωία πια έχει ισχύ ως προς τον Άδη, ούτε και τα παιδιά που θα κάνεις ή δεν θα κάνεις έχουν σχέση, ή ο γάμος, εφόσον υπάρχει η πνευματική πλέον σχέση και συγγένεια, κάτι που δεν υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη. Και κλείπων απέθανε Αβραάμ εν γύρα καλό πρεσβήτης και πλήρης ημερών και προστετέθη προς τον λαόν αυτού. Ο στίχος αυτός, ο οποίος είναι τόσο σύντομος, μας δίνει με αδρές γραμμές το τέλος του Αβραάμ. Ότι απέθανε ο Αβραάμ εν γύρα καλό, με καλά γυρατιά. Ποια ήταν αυτά τα καλά γυρατιά? Πρεσβήτης πλήρης ημερών. Όχι απλώς μόνο πρεσβήτης, αλλά πρεσβήτης πλήρης ημερών. Διότι έχουμε και πρεσβήτες οι οποίοι δεν είναι πλήρης ημερών. Επί παραδείγματι, ο 70 ετών άνθρωπος είναι πρεσβήτης, αλλά ο 100 χρονών άνθρωπος είναι ο πρεσβήτης ο πλήρης πλήρης ημερών. Έτσι, με αυτόν τον χαρακτηρισμό των δίπλων, βλέπουμε ότι εξασφαλίζεται στον Αβραάμ το αγαθό της μακροζωίας. Και κάτι ακόμα, εν γύρα καλό. Ποιο είναι αυτό το, αυτά τα καλά γυρατιά? Τα καλά γυρατιά, αγαπητοί μου, είναι, τι να πω, το πρώτο, η διάβγεια του νου. Δεύτερο, ξέρετε πόσο μεγάλο πράγμα είναι αυτό, η διάβγεια του νου. Δεύτερο, η ακεραιότης του χαρακτήρος και της προσωπικότητος έως την τελευταία στιγμή. Κάτι που δεν συνέβη στον Σολομώντα. Ο Σολομών έφτασε να έχει 1000 γυναίκες προς το τέλος της ζωής του. Ο σοφός Σολομών. Είναι μεγάλο πράγμα, αγαπητοί μου, να διατηρηθεί η σοφροσύνη, η αρετή, η ακεραιότης του χαρακτήρος και της προσωπικότητος μέχρι την τελευταία μας πνοή. Είναι εκείνο που ευχόμεθα εις την Θεία Λειτουργία, χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών. Δηλαδή, να μην παρουσιαστούν σημάδια άσχημα στα τελευταία μας. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές, ο άνθρωπος αυτός είχε οσιακόν τέλος. Τι θα πει οσιακόν τέλος? Είχε διάβγεια νου, ή το εν μετανία, εζήτησε να συγχωρεθεί, συνεχώρεσε τους πάντες, εζήτησε να κοινωνήσει, είχε το μυαλό του και την καρδιά του και το βλέμμα του και τον λόγο του προς τον ουρανόν, δεν κολλάει πια σε υλικά πράγματα, δεν σκέπτεται για χωράφια, για διαθήκες και άλλα εγκόσμια πράγματα. Αυτός ο άνθρωπος λέγεται ότι έχει οσιακό τέλος. Αυτό το οσιακό τέλος δεν έχει καμία σχέση με την κατάσταση της υγείας. Μπορεί να πεθάνει κανείς εξαιρετικά επώδυνων θάνατων. Σας πρόχειρα σας αναφέρω, πολύ πρόχειρα, γιατί θα λέγαμε υπάρχουν ακόμη άνθρωποι οι οποίοι ήσαν και αυτόπτη του θέματος. Ο Άγιος Νεκτάριος, πριν φύγει από τον κόσμο αυτό, 1,5 χρόνο ήταν ασθενής. Είχε προστάτη. Ορίστε, προστάτη. Κοινή αρρώστια. Προσέξτε, κοινή αρρώστια. Μπορεί ένας Άγιος να έχει μια κοινή αρρώστια? Βεβαίως. Κοινοτάτη αρρώστια. Φυματίωση να έχει κανείς, καρκίνο να έχει. Κοινοτάτη αρρώστια. Αυτοί που έχουν οι πολλοί. Λοιπόν, είχε προστάτη. Τώρα, ήταν ακριβώς προστάτης, είχε καρκίνο προστάτου, δεν είμαι σε θέση να σας το βεβαιώσω αυτό, δεν το γνωρίζω. 1,5 χρόνο το περιέκρινε. Όταν όμως πια το πράγμα έφτασε στο απροχώρητο, τον παρακαλούσαν οι μοναχές της Μονής Αγίας Τριάδος Αιγίνης να πάει στην Αθήνα να νοσηλευτεί, και εισήχθη στο Αρετέιο. 2 μήνες ενοσηλεύεται. Και μετά, να μιλήσω όπως θα μιλούσαμε για κάθε άνθρωπο, και μετά πέθανε. Δεν έγινε καλά, πέθανε. Είδατε, παρακαλώ. Για τον Άγιο δεν έχει καμία σημασία πώς θα τελειώσει η ζωή από πλευράς μορφής θανάτου. Το οσιακό τέλος δεν βρίσκεται αν έχεις ή δεν έχεις αρρώστια, αν η αρρώστια αυτή πονάει ή όχι, αν πεθάνεις νέος ή γέρος. Το οσιακό τέλος είναι να πεθάνεις εν μετανοία και εν αρετή. Υπάρχει ένας τίτλος ενός βιβλίου κοσμικού: τα δέντρα πεθαίνουν όρθια. Θα έλεγα λοιπόν, οσιακό τέλος είναι να πεθάνει ο άνθρωπος όρθιος. Θα πει όρθιος, με όρθιον και υψηλόν το χριστιανικό του φρόνημα. Αυτό είναι το χριστιανόν τέλος, το οσιακόν τέλος. Και προσετέθη προς τον λαόν αυτού. Απέθανε ο Αβραάμ και προσετέθη. Αυτή η φράση είναι ακατανόητη αν υποθέσουμε ότι μετά τον θάνατον ο άνθρωπος καταλήγει στην εξαφάνιση. Δηλαδή, όπως θα έλεγε ο σύγχρονος υπαρξισμός, περίπου ο Σάρτρ, ότι τι είναι, λέγει, η ανθρωπίνη ύπαρξη, τι άλλο είναι παρά όπως ακριβώς σε μια επιφάνεια νερού έχουμε μια έξαρση, ένα πίδακα, ένα συντριβανάκι. Ανεβαίνει προς τα πάνω το νερό, έχουμε μια εξατομίκευση της όλης ποσότητας του νερού που είχαμε στην επιφάνεια, μια εξατομίκευση, μετά πέφτει το συντριβανάκι αυτό προς τα κάτω και ξαναγίνεται πάλι η επιφάνεια του νερού. Δηλαδή, μέσα από την ύλη της γης έχω μια έξαρση που λέγεται ύπαρξης ανθρωπίνη, πεθαίνει ο άνθρωπος και πάλι επανέρχεται στην αρχική μορφή που ήταν και πρώτα. Δηλαδή, ό,τι είναι και η γη. Αυτό είναι ο άνθρωπος? Όχι, αγαπητοί μου. Η φράση προσετέθη προς τον λαόν αυτού προϋποθέτει ότι υπάρχει λαός στον οποίο προσετέθη. Και δεύτερον, το ρήμα προσετέθη σημαίνει ότι δεν έχω εξαφάνιση αλλά έχω ύπαρξη. Και ποιος είναι ο λαός αυτός? Δεν είναι όλοι εκείνοι που πέθαναν πριν από τον Αβραάμ, αλλά είναι οι δίκαιοι που πέθαναν πριν από τον Αβραάμ. Μόνον οι δίκαιοι. Αυτός είναι ο λαός του Αβραάμ. Θα μου πείτε, ο λαός αυτού λέει, μάλιστα. Μα είναι γνωστό από την ιστορία που κάνουμε ότι από τον Αβραάμ έχουμε και πέρα λαών, όχι από τον Αβραάμ και πίσω. Διότι από τον Αβραάμ που είναι γενάρχης έχουμε τον Ισάκ, τον Ιακώβ, του 12 πατριάρχας και μετά το πλήθος των Εβραίων. Λοιπόν, λέει προς τον λαόν αυτού που ανήκει στο παρελθόν. Είναι οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι ο Άβελ, είναι ο Σιθ, είναι ο Νόε και είναι ο Ενόχ και η της Έτερος. Ώστε όταν λέει ότι προσετέθη στον λαόν του, αυτό το χωρίον είναι ισχυρότατον επιχείρημα υπέρ της αθανασίας της ψυχής. Να το ενθυμίστε παρακαλώ από την Παλαιά Διαθήκη. Πολλές φορές έχουμε την έκφραση αυτή στην Παλαιά Διαθήκη ότι ο τάδε αποθανών προσετέθη εις τον λαόν του. Πολλές φορές. Και έθαψαν αυτόν Ισαάκ και Ισμαήλ οι ιοί αυτού εις το σπήλαιον το διπλούν. Πού ευρέθηκε ο Ισμαήλ εδώ? Είναι φανερό λοιπόν ότι ο Ισμαήλ μεν είχε απομακρυνθεί, αλλά ενθυμίστε με την Άγαρ τη μητέρα του, αλλά φαίνεται όμως ότι δεν είχαν διακοπεί ολότελα οι σχέσεις. Και όταν ο Ισμαήλ επληροφορήθη ο κατά 14 χρόνια μεγαλύτερος, περίπου 14 χρόνια μεγαλύτερος του Ισάκ, επληροφορήθη τον θάνατον του πατέρα του, του Αβραάμ, έρχεται και αυτός να μετάσχει εις το πένθος και την ταφή του πατέρα. Ήρθε λοιπόν ο Ισμαήλ μαζί με τον Ισάκ. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό, ότι αυτά τα δύο αδέλφια από κοινών πατέρα, από διαφορετικές μητέρες, έρχονται να τιμήσουν τον πατέρα τους με την ταφή, την κηδεία, η οποία ταφή έγινε εις το διπλούν σπήλαιον, εκεί που ετάφη η Σάρα και που το σπήλαιον αυτό το είχε αγοράσει ο Αβραάμ. Εδώ τελειώνει, αγαπητοί μου, η ιστορία του Αβραάμ. Απέθανε ο Αβραάμ. Απέθανε. Ετάφη εις εκείνο το σπήλαιον το διπλούν. Το σπήλαιον αυτό, οι σταυροφόροι το 1167 το έκαναν ναόν. Και αργότερα, όχι πολύ αργότερα, μόλις 20 χρόνια μετά, το 1187, ο Σουλτάνος Σαλαδίν το μετέβαλε σε τζαμί, διότι σε αυτόν τον τάφο ετάφησαν ο Αβραάμ, η Σάρα, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, ενθυμίστε τον οποίον μετέφερε ο Ιακώβ, συγγνώμη, ο Ιωσήφ από την Αίγυπτο με πομπή, η μεγαλύτερα πομπή κηδείας που ποτέ έγινε στην ιστορία του Ισραήλ, έγινε στην κηδεία του Ιακώβ. Εκεί ετάφη και η Ραχήλ, συγγνώμη, η Λία, όχι η Ραχήλ, η Ραχήλ στον υπόδρομο, άλλος τόπος. Εκεί ετάφη και η Λία. Αυτός ο τάφος μέχρι σήμερα υπάρχει, σας είπα, και είναι σήμερα μουσουλμανικό τζαμί. Διότι σας είχα αναφέρει μια περασμένη φορά ότι οι Άραβες τιμούν τον Αβραάμ, διότι από την Χετούρα που γεννήθηκαν όλα αυτά τα παιδιά, αλλά και από τον Ισμαήλ που προήλθαν οι 12, τα 12 παιδιά του, κατάγονται όλα τα αραβικά φύλλα. Συνεπώς όλα τα αραβικά φύλλα έχουν κοινόν πατέρα τον Αβραάμ. Είναι δε καταπληκτικό το ότι οι Άραβες και οι Εβραίοι ουδέποτε στην ιστορία είχαν αγαθές σχέσεις μέχρι αυτή τη στιγμή. Κι όμως οι δύο αυτοί λαοί, τα δύο αυτά φύλλα, έχουν κοινόν πατέρα τον Αβραάμ. για να δειχθεί για μία ακόμη φορά ότι δεν είναι η κατασάρκα απόγονη του Αβραάμ, αλλά η καταπνεύμα απόγονη του Αβραάμ. Διότι αν το θέλετε, αυτή τη στιγμή όπως είναι οι Εβραίοι εν τη απιστία των εις τον Ιησού Χριστόν, είναι μεν κατασάρκα απόγονη του Αβραάμ, αλλά πολύ ο λίγο ο Αβραάμ θα τους ανεγνώριζε για παιδιά του. Το ίδιο και δια τους Άραβας. Ο Απόστολος Παύλος το θέμα το λύει και απαντά ως εξής: οι χριστιανοί είναι τα παιδιά του Αβραάμ. Άλλο τώρα εάν αυτοί οι χριστιανοί είναι Εβραίοι, Άραβες, Έλληνες ή Κινέζοι. Και αυτό έχει πολύ σημασία, γιατί ο ίδιος ο Θεός είπε εις τον Αβραάμ ότι θα κάνω το σπέρμα σου σαν την άμμο της θαλάσσης, σαν τα αστέρια του ουρανού. Και ποιοι είναι αυτοί? Δεν είναι οι Εβραίοι, διότι ουδέποτε οι Εβραίοι στην ιστορία υπήρξαν λαός πολυπληθέστατος. Ουδέποτε. Αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, ή 11 ή 13 εκατομμύρια είναι οι Εβραίοι σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή θα λέγαμε σε σχέση με άλλους λαούς είναι από τους πολύ ολιγαρίθμους λαούς. Αλλά ποιοι είναι εκείνοι για τους οποίους λέει ο Θεός ότι θα είναι σαν τα αστέρια του ουρανού? Είναι οι χριστιανοί. Αυτή είναι η απόγονη του Αβραάμ. Δηλαδή αν εμείς είμεθα χριστιανοί, είμεθα απόγονη του Αβραάμ. Είναι ο γενάρχης της πίστεως. Γι' αυτό και ο φτωχός Λάζερος επήγει στον κόλπο του Αβραάμ ή στον παράδεισον. Διότι ή Αβραάμ πεις ή παράδεισον πεις, είναι ταυτόσιμο. Εν συνεχεία εγένετο δε μετά του αποθανήν Αβραάμ, ευλόγησεν ο Θεός τον Ισαάκ ιών αυτού. Ώστε λοιπόν η ευλογία συνεχίζει. Βεβαίως. Εξάλλου ο Ισαάκ δεν είναι παιδί της ευλογίας. Γι' αυτό έρχεται τώρα ο Θεός να ανανεώσει την ευλογία του εις τον Ισαάκ, όπως ήδη την είχε αρχίσει με τον πατέρα του τον Αβραάμ. Κατόπιν το ιερό κείμενο μας αναφέρει τα παιδιά του Ισμαήλ, τη γενεαλογία του, και ότι ο Ισμαήλ έζησε 137 έτη και απέθανε, και αυτός προσετέθη προς το γένος αυτού. Και εδώ τελειώνει, αγαπητοί μου, η γενεαλογία του Ισμαήλ. Τίποτα άλλο. Τέλος. Όπως σε λίγο θα μας πει για τη γενεαλογία του Ισαφ και εκεί τελειώνει. Μία γενεαλογία θα κρατήσει μέσα στην ιστορία. Εκείνη του Αβραάμ. Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ. Ισαάκ εγέννησε τον Ιακώβ. Ιακώβ εγέννησε τον Ιούδα. Ιούδας εγέννησε τον Δαβίδ, τον Ιεσέ. Ιεσέ τον Δαβίδ. Δαβίδ τον Σολομώντα. Ο Σολομών, κάνω μεγάλα βήματα τώρα, το αντιλαμβάνεστε, Ιωσήφ τον άνδρα της Μαρίας, αλλά και η Θεοτόκος και ο Ιωσήφ, ενώ ουδέποτε υπήρξαν σύζυγοι, μόνο νομικώς υπήρξαν σύζυγοι, ουσιαστικώς ποτέ, και οι δύο, και η Θεοτόκος ως γυναίκα και ο Ιωσήφ ως άνδρας, κατάγονται από την φυλή του Ιούδα, είναι απόγονοι του Δαβίδ, είναι από τη ρίζα του Ιεσέ, από όπου έρχεται ο Χριστός. Αυτή μόνο η γενεαλογία θα μείνει, διότι πρέπει να πραγματοθεί η προφητεία ότι εκείνος ο οποίος προφητεύθηκε είναι πραγματικά ο Μεσσίας. Έτσι σταματάει εδώ ο Ισμαήλ και τελειώνει η ιστορία του. Και αφού λέγει τη γενεαλογία του Ισμαήλ, ευθύς λέγει τη γενεαλογία του Ιακώβ, συγγνώμη, του Ισαάκ. Και ακούστε πως το λέγει: και αύτε εγενέσεις Ισαάκ του Ιού Αβραάμ. Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ. Τελειώνει εδώ. Γιατί εδώ βρισκόμεθα. Είμαστε σε αυτό το σημείο της ιστορίας. Ότι ο Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ. Είδατε, ενώ είναι μόνο δύο πρόσωπα, βάζει αμέσως την ληξιαρχική πράξη. Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ, που σημαίνει ότι θα δοθεί συνέχεια σε αυτό το οποίο εδώ ήδη σημειώνεται εις το βιβλίο της γενέσεως. Μας κάνει όμως εδώ μία μικρή ανακεφαλαίωση γύρω από τα θέματα ηλικίας, συγκεκριμένα γιατί θέλει να μας βοηθήσει τα παρακάτω, ότι Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ, είναι δε Ισαάκ ετών 40 ότε έλαβε την Ρεβέκαν θυγατέρα Βαθουήλ του Σύρου εκ της Μεσοποταμίας Συρίας, αδελφήν Λάβαν του Σύρου εαυτό εις γυναίκα. Ήταν 40 ετών όταν παντρεύτηκε ο Ισαάκ. Γιατί μας το λέγει αυτό? Γιατί τώρα αρχίζει η ιστορία του Ισαάκ με τη γυναίκα του, τη Ρεβέκα, η οποία, αγαπητοί μου, είναι μια χαριτωμένη παρακάτω ιστορία. Παρακολουθήσατε την. Εδέετο δε Ισαάκ κυρίου περί Ρεβέκας της γυναικός αυτού, ότι στήρα ειν. Κεράματα του Αβραάμ και της Σάρας. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Η Ρεβέκα είναι στήρα. Κύριε, θα έλεγε κανείς, εσύ που προπαρασκευάζεις ένα πολυπληθή λαό, γιατί καθιστάς τις γυναίκες αυτές τις προμήτωρες, τις καθιστάς του λαού σου τις προμήτωρες, τις καθιστάς στήρες γυναίκες, για να φανεί το θαύμα του Θεού? Κάτι περισσότερο, ότι οι καταπνεύμα άνθρωποι δεν είναι ποτέ προϊόντα της επιθυμίας της σαρκός. Προσέξατε το, αυτό είναι ένα λεπτό σημείο. Ένα λεπτό σημείο. Οι άγιοι άνθρωποι δεν γεννιόνται ποτέ από γονείς οι οποίοι απλώς επιθυμούσαν σαρκικές ικανοποιήσεις. Οι άγιοι άνθρωποι έχουν μια αγία ρίζα, και αυτή η αγία ρίζα είναι στη μάνα τους και τον πατέρα τους, στον παππού και τη γιαγιά, στον προπάπο και στην προμάμη, και πιο πίσω και πιο πίσω. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ξεκινούν οι άνθρωποι αυτοί όταν οι πρόγονοι των, ή τουλάχιστον οι πολύ κοντά πρόγονοι των, ο πατέρας και η μητέρα, σκέπτονται να κάνουν παιδιά κατά το θέλημα του Θεού και όχι σαν προϊόν μιας επιθυμίας. Εκείνη η έκφραση, να με συγχωρέσετε, καμιά φορά είμαι λιγάκι ρεαλιστής στις εκφράσεις μου, εκείνη η έκφραση ότι δεν θέλουμε να κάνουμε παιδιά, αν ξεφύγει, ξέφυγε. Με συμπαθάτε για την έκφραση. Εγώ ποτέ μου δεν θα ήθελα να ξέρω ότι γεννήθηκα γιατί ξέφυγα. Είναι υποτιμητικό. Θα με υποτιμούσε φοβερά. Ώστε λοιπόν δεν είμαι προϊόν της αγάπης των γονιών μου. Είμαι προϊόν της διαφυγής των ικανοποιήσεων των γονιών μου. Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Πέστε μου κάτω από τέτοιες συνθήκες, πως θα μπορούσε ποτέ ένας τέτοιος γόνος να ευλογηθεί από το Θεό? Όταν ο Θεός δίνει μεγάλες μορφές μέσα στην ιστορία, μορφές Αγίων, γεννιόνται οι μορφές αυτές από γονείς που εξέλιπε η επιθυμία. Έτσι γεννήθηκε ο Ισαάκ, έτσι θα γεννηθεί τώρα εδώ ο Ιακώβ, έτσι γεννήθηκε ο Σαμουήλ, έτσι γεννήθηκε προπαντός και κυρίως ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής. Δεν είναι προϊόν μιας επιθυμίας, αλλά είναι προϊόν μιας ευλογίας κάτω από το θέλημα του Θεού. Και βέβαια δεν θα λέγαμε εμείς ότι θα μπορούσαμε σαν γονείς να γεννήσουμε παιδιά τα οποία να έφταναν στο ύψος ενός Αγίου Ιωάννου Βαπτιστού? Αλλά τουλάχιστον, αγαπητοί μου, μην μιλάμε με τη γλώσσα αυτή του ξέφυγε. Να μην του πούμε αυτό το πράγμα ποτέ. Ποτέ να μην το πούμε. Αλλά τα παιδιά μας να είναι ένας καρπός μιας αγίας επιθυμίας, να είναι καρπός του θελήματος του Θεού. Εάν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε και αυτή η ειδονή εξαγιάζεται. Εξαγιάζεται πραγματικά. Και τότε μπορούμε να λέμε ότι το παιδί μας έχει αγαθήν ρίζαν. Η Ρεβέκα είναι λοιπόν στήρα. Τυχαίων, όχι καθ' άλλο. Εξηγήσαμε. Και τι κάνει τώρα ο Ισαάκ? Μήπως άραγε ο Ισαάκ, ο λιγοπιστή, ότι η όλη υπόσχεση του Θεού θα σταματήσει σε αυτόν? Όχι. Ο Ισαάκ, αγαπητοί μου, υπήρξε το πρόσωπον που ανέβηκε, ανέβασε ο πατέρας του Αβραάμ επάνω εις τα ξύλα της θυσίας. Το πρόσωπο εκείνο που έδωσε τον εαυτόν του για να γίνει θυσία άφωνος και είναι ο γευσάμενος πύραν υπακοής, αυτό το πρόσωπο δεν μπορεί τώρα εδώ να ολιγοπιστήσει και να πει ότι θα σταματήσει η διαιώνιση του λαού στο πρόσωπό του μόνο και τίποτε άλλο. Εξάλλου η δική του ιστορία ότι γεννήθηκε κατ' επαγγελία τον βεβαιώνει. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο? Είναι η παρουσία του Αβραάμ. Δεν έχει πεθάνει ακόμη ο Αβραάμ. Όταν η Ρεβέκα δεν έχει γεννήσει, δεν έχει πεθάνει ο Αβραάμ. Ο Αβραάμ θα πεθάνει αφού τα παιδιά που θα γεννηθούν από τη Ρεβέκα, ο Ιακώβ και ο Ισαφ, θα είναι 15 χρονών. Άρα δεν έχει άραγε και τη μαρτυρία σαν στήριγμα του πατέρα του ο Ισαάκ. Τι θα του έλεγε ο πατέρας του? Παιδί μου, κοίταξε, και σε μένα επανελήφθη η ίδια ιστορία. Μη φοβάσαι, ο Θεός είναι μεγάλος. Το υπεσχέθη ο Θεός. Αλλά για να τύχει όμως της ικανοποίησεως αυτής της υποσχέσεως του Θεού, τι κάνει ο Ισαάκ? Εκείνο που θα αποδώσει τελικά καρπών Άγιον. Δέεται του Κυρίου. Είναι η προσευχή. Βλέπετε, παρακαλώ, ότι όταν υπάρχουν γονείς που θέλουν να αποκτήσουν παιδιά, κάνουν προσευχή και νηστεία δεν είναι πρόληψης και δεν είναι μία υποκειμενική αντίληψη, ότι έχει αγίαν την αρχήν. Εδέετο δε Ισαάκ Κυρίου περί Ρεβέκας της γυναικός αυτού, ότι στήρα ειν. Εθέετο. Λοιπόν, η στηρότης είναι για να προσευχηθεί ο Ισαάκ. Και με την προσευχή του να δημιουργηθεί Άγιος Καρπός. Επίκουσε δε αυτού ο Θεός και συνέλαβεν εν γαστρή Ρεβέκα η γυνή αυτού. Επίκουσε. Ο Θεός είναι επίκοος. Δηλαδή το αυτί του το βάζει σε εκείνον που προσεύχεται με τα θέλης και του ικανοποιεί το αίτημά του. Έτσι συνέλαβε η γυναίκα του Ισαάκ η Ρεβέκα και ήδη ευρίσκεται εν εγκυμοσύνη. Εδώ όμως, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, έχουμε ένα επεισόδιο. Το επεισόδιο αυτό είναι λίγο περίεργο, αλλά ωστόσο και χαριτωμένο ταυτοχρόνως, δηλωτικών της περαιτέρω ιστορίας εκείνων που θα εγενόντο. Εσκύρτον δε τα παιδεία εν αυτή. Είπε δε, Ιού το μη μέλη γίνεστε ή να τίμη τούτο, επορεύθη δε πιθέστε παρακυρίου. Αφού συνέλαβε και άρχισε να αντιλαμβάνεται μέσα της το έμβριο, γρήγορα αντελήφθη ότι είναι κάτι άλλο, κάτι παράξενο, ότι υπάρχουν όχι ένα παιδί αλλά υπάρχουν δύο παιδιά, και ότι αυτά τα δύο παιδιά δεν κάνουν τίποτε άλλο στην κοιλία, στην κοιλιά της μέσα, παρά να κλωτσιόνται. έδιναν την εντύπωση στη μητέρα ότι τα δύο αυτά παιδιά τσακώνονται μέσα στην κοιλιά της. Βεβαίως είναι πασίγνωστο ότι το έμβριο κινείται μέσα ή στην κοιλία της μητέρας του. Μάλιστα, αλίμονο εάν το έμβριο δεν κινείται, δίδεται η εντύπωση αμέσως ότι το έμβριο έχει πεθάνει. Και ο γιατρός, όπως και η μητέρα το λέει αυτό, ακούω το παιδί, γιατρέ, λέει. Και ο γιατρός λέει ακούω το παιδί. Το ακούω σημαίνει το παιδί κινείται, αλλάζει θέση, κινείται διαρκώς μέσα στα σπλάχνα της μητέρας του. Αλλά εδώ δεν έχουμε αυτό το σύνηθες σκύρτημα του εμβρίου, αλλά ασύνηθες. Διότι εάν είναι το σύνηθες σκύρτημα, αγαπητοί μου, γιατί να γραφτεί εδώ? Πάει να πει λοιπόν ότι πρόκειτο περί ασυνήθους σκυρτήματος. Κλωτσούσαν αυτά τα δύο παιδιά, σαν να εμάλωναν. Και η Δία είπε, περίεργο πράγμα, δίδυμα φαίνεται θα έχω. Και φαίνεται αυτά μαλώνουν μέσα εκεί. Και αφού μαλώνουν, χαριτωμένη σκηνή, αλήθεια, αφού μαλώνουν, όταν γεννηθούν θα μαλώνουν? Και άμα γεννηθούν και μαλώνουν, τότε θα με συνέφερε εμένα τελικά να εγκυμονήσω? Με άλλα λόγια, σαν να λέγαμε, αν δεν βγάλω παιδιά καλά, μήπως θα συνέφερε καλύτερα να μην είχα γεννήσει παιδιά? Αυτό είσαι δυναμή ο λόγος? Ή ούτω μη μέλη γίνεστε, εάν έτσι πρόκειται να γίνει σε μένα, ή να τίμη τούτο, ως προς τι να εγκυμονήσω, ως προς τι να συλλάβω? Και πήγε, λέγει, πιθέστε παρακυρίου. Επήγε να ζητήσει πληροφορίες από τον Θεό. Σκοτεινό σημείο. Διότι πού πήγε να ζητήσει πληροφορίες? Άγνωστο. Άγνωστο. Μήπως πήγε σε κάποιον Μελχισεδέκ, να ζούσε πιθανώς ο Μελχισεδέκ? Ενθυμίζει το Μελχισεδέκ, ήταν στην εποχή του Αβραάμ. Βεβαίως ο Αβραάμ ακόμη ζει, σας το ξαναλέγω. Ζούσε ο Μελχισεδέκ, πιθανότατα. Να πήγε να τον ρωτήσει εκείνον, δεν αποκλείεται. Διότι ο Μελχισεδέκ είχε εμφανιστεί ως μονοθεϊστής. Σας είχα πει πέρσι ότι μερικά πρόσωπα διατηρούσαν μονοθεϊσμόν. Και αυτό είναι καταπληκτικό. Διότι προσέφερε ίδων και άρτους, μετά από την κοπή των βασιλέων του Βορρά προς τον Αβραάμ, που είναι σύμβολο της Θείας Ευχαριστίας. Και εκεί λέγει ο Μελχισεδέκ, ευλογητός ο Θεός ο ύψιστος κλπ. Φέρεται λοιπόν ως μονοθεϊστής, και επιπλέον είναι το πρόσωπο σύμβολον του Μεσσίου. Διότι ο Μεσσίας δεν είναι κατά την τάξη του Άρων, αλλά είναι κατά την τάξη του Μελχισεδέκ. Συνεπώς, ίσως σε κάποιο τέτοιο πρόσωπο να πήγε. Δεν πήγε στα μάγια, δεν πήγε στις χαρτορίχτρες, δεν πήγε στις καφετζούδες να πληροφορηθεί αν θα γεννήσει αγόρι κορίτσι, ως συνήθως γίνεται, ή τι θα είναι το παιδί αυτό, και να μάθει τη μοίρα του παιδιού. Όχι τέτοια πράγματα. Αλλά πήγε να ερωτήσει τον Κύριον, όπως ήταν σύνθεση κατόπιν στην Παλαιά Διαθήκη, στους χρόνους των Εβραίων, να ερωτηθεί ο Κύριος για κάποιο μελλοντικό γεγονός. Και τι απήντησε ο Κύριος? Είπε Κύριος αυτή, δύο έθνη εγκαστρίσου εσύ. Μέσα στην κοιλία σου έχεις δύο λαούς, δύο έθνη. Και δύο λαοί εκ της κοιλίας σου διασταλίσονται, και λαός λαού υπερέξει, και ομίζων δουλεύσει το ελάσσονι. Δηλαδή, δύο λαοί, δύο έθνη, εβραϊσμός αυτό. Δύο λαοί, δύο έθνη, το ίδιο πράγμα είναι. Αυτοί οι δύο λαοί, ο ένας θα σταθεί μεγαλύτερος από τον άλλον σε υπεροχή, και ο μεγαλύτερος θα γίνει δούλος εις τον μικρότερον. Αυτό ήτο η απάντηση του Κυρίου, ήτο προφητεία. Ακριβώς, αγαπητοί μου, αυτό έγινε. Η μετέπειτα ιστορία αυτό είναι. Και είδω. και πληρώθησανε η μέρε του τεκίν αυτήν και τι δε είναι δίδυμα εν την κοιλία αυτής. Ήρθε ο καιρός να γεννήσει και απέκτησε η Ρεβέκα δύο παιδιά, δύο αγόρια. Εξήλθε ο πρωτότοκος Πυράκης, όλος ο σύντορα δασής. Επωνόμασε δε το όνομα αυτού Ισάφ. Βεβαίως πρώτα θα γεννηθεί το ένα παιδί, μετά το άλλο. Βεβαίως δεν έχει σημασία αν ο χρόνος είναι 5 λεπτά ή μισή ώρα ή μία ώρα ο ένας τοκετός από τον δεύτερον. Ο πρώτος λέγεται πρωτότοκος. Εξήλθε λοιπόν ο πρωτότοκος ή το πυράκης ή το κόκκινος. Δηλαδή είναι αυτά τα μαλλιά που είναι κόκκινα. Και ή το δασής. Είναι καταπληκτικό να γεννηθεί μικρό παιδί, μωρό, και να έχει τρίχωμα. Τρίχωμα στο σώμα του. Τόσο πολύ τρίχωμα όπως ακριβώς μία προβιά. Είναι σπάνιο. Εξάλλου όταν αργότερα θέλει να εξαπατήσει η Ρεβέκα τον τυφλόν Ισαάκ, αυτό θα κάνει. Θα βάλει στα χέρια τα περίπου σπανά χέρια του Ιακώβ, θα βάλει προβιά κατσικιού, ώστε πιάνοντας ο τυφλός Ισαάκ να νομίζει ότι πιάνει τα χέρια του Ισάφ. Ήταν λοιπόν δασίτριχος. Να λοιπόν το όνομά του Ισάφ. Τι θα πει Ισάφ? Ισάφ θα πει δασίτριχος. Αυτό θα πει. Παρακάτω θα δούμε να παίρνει ένα δεύτερο όνομα Ισάφ, να λέγεται Εδόμ, και θα πει κόκκινος. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Ώστε λοιπόν το πρώτο παιδί ή το αυτό. Κι άλλοτε σας έχω πει ότι τοποθεσίες και πρόσωπα στους Εβραίους πάντα παίρνουν όνομα από κάποιο περιστατικό. Έτσι ο πρώτος, επειδή είναι δασίτριχος, λέγεται Ισάφ. Και μετά τούτο εξήλθε ο αδελφός αυτού, γεννιέται το δεύτερο παιδί, και η χείρα αυτού επιλυμένη της πτέρνης Ισάφ. Την ώρα που εγεννάτο ο Ισάφ, ευγήκε και το χέρι του Ιακώβ. Μόνο το χέρι του Ιακώβ. Βγαίνοντας το χέρι του Ιακώβ, κρατούσε τη φτέρνα του Ισάφ. Αυτό οπωσδήποτε είχε πολύ σημασία, διότι μέσα στο λαό του Θεού όλα αυτά έχουν σημασία, επειδή στέκονται προφητεία εν εποπτεία. Συγγνώμη, εποπτική προφητεία. Καλύτερα, εποπτική προφητεία. Και κάλεσαν το όνομα Ιακώβ. Ιακώβ εβραϊκά θα πει πτερνιστής. Αυτός που κρατάει τη φτέρνα. Αυτό θα πει το όνομα Ιακώβ. Και έτσι αντελήφθησαν ότι εγεννήθησαν δύο παιδιά. Ο Ισάκ και η Ρεβέκα απέκτησαν δύο παιδιά. Όταν γέννησε η Ρεβέκα, ο Ισάκ ήταν 60 ετών. Συνεπώς 20 χρόνια είχε μείνει στήρα η Ρεβέκα. Υψήθησαν δε οι νεανίοι, οι νεανίσκοι, και ειν Ισάφ άνθρωπος ειδός κυνηγήν άγρικος. Μεγάλωσαν τα παιδιά, έγιναν παλικαράκια. Στην ηλικία των 15 ετών απέθανε ο παππούς τον, ο Αβραάμ. Έγιναν παλικαράκια. Ο Ισάφ έμαθε κυνήγι, ήταν κυνηγός. Και το άγρικος αγαπούσε, με άλλα λόγια, να ζει εις το ύπεθρον. Και το άνθρωπος του αγρού. Αγρός θα πει ύπεθρον. Όπως οι δύο προς Εμαούς επήγαιναν λέει εις αγρόν, λέει το καταμάρκον Ευαγγέλιον. Αγρός λοιπόν θα πει επαρχία. Όπως ύπεθρον, όπως και ο Κυριναίος ήρθε το λέει από τον αγρόν. Δεν ήρθε το από το χωράφι του, αλλά από, το, από την ύπεθρον. Αγαπούσε να είναι λοιπόν έξω και να είναι κυνηγός. Είναι δε γνωστό ότι το επάγγελμα στον κάθε άνθρωπο βάζει τη σφραγίδα του. Έτσι το επάγγελμα αυτό την εποχή, μάλιστα εκείνη το κυνήγι, είναι το πιο άγριο που είναι σήμερα. Για να πιάσεις, να κυνηγήσεις ένα ζωντανό, θα το κυνηγούσες με τα πρωτόγωνα μέσα της εποχής εκείνης. Και έτσι δημιουργούσε μια αγριότητα εις των κυνηγών το επάγγελμά του. Αυτή η αγριότης πολλάκης έβαζε τη σφραγίδα της εις τον άνθρωπο που είχε το επάγγελμα αυτό. Έτσι όπως θα δούμε, ο Ισάφ είναι ένας άνθρωπος, αυτό που σήμερα έχει πάρει άλλη σημασία η λέξη άγρικος, ή το ένας αγρίκος, ένας άξεστος, ένας χοντροκομμένος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που δεν είχε αισθήματα. Θα το δείτε παρακάτω. Ένας άνθρωπος που δεν τον ενδιέφερε παρά μόνον πως θα πιάσει θυράματα στο κυνήγι. Δεν θα ήθελα να προσβάλλω κανέναν από τους αγαπητούς ακροατάς, εάν θα έλεγα και κάτι άλλο, ότι δυστυχώς πάρα πολλοί άνθρωποι μας αγαπούν έχοντας σαν χόμπι, να πω τη φράση, τη λέξη αυτή, το κυνήγι. Την Κυριακή το πρωί πάνε κυνήγι και δεν πάνε στην εκκλησία, και αυτό εξ συστήματος, και έχουν όπλα στο σπίτι τους, έχουν μια μανία περί τα όπλα, περί τα κυνηγητικά σκυλιά, περί την ενδυμασία, την, ξέρω εγώ, την κυνηγητική. Και όταν οι άνθρωποι αυτοί βρεθούν με τους ομοτέχνους των ή με τους ανθρώπους που αγαπάνε το ίδιο πράγμα, το κυνήγι, αρχίζουν ατέλειωτες ιστορίες γύρω από το κυνήγι. Και πήγα σε εκείνο το βουνό και πέσαμε σε εκείνη τη χαράδρα και κυνηγούσαμε ένα λαγό και ο λαγός δώσ' του από εδώ και δώσ' του από εκεί. Ένας άνθρωπος, αγαπητοί μου, με λίγο βαθύτητα, αν άκουγε συζήτηση κυνηγών, θα του ήταν ανυπόφορη η συζήτηση αυτή. Απλούστατα, διότι πρόκειται περί μιας συζητήσεως τρομερά ρηχής, ανυποφόρος ρηχής, που να πει κανένας, βρε αδελφέ, άλλα πράγματα δεν υπάρχουν να κουβεντιάσει. Πως κυνηγούσαμε την μπεκάτσα και πως κυνηγούσαμε το λαγό. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι καλλιεργημένοι, θα λέγαμε, στην ψυχή το να έχουν βάθος. Δεν ξέρω αν θα βρείτε φιλοσοφικό μυαλό που να είναι κυνηγός, ή κυνηγόν που να έχει φιλοσοφικό μυαλό. Δεν ξέρω. Δηλαδή άνθρωπος σκεπτόμενο με βαθύτητα πολύ. Δεν ξέρω. Έτσι έμεινε άγρικος, πραγματικά άγρικος έμεινε ο Ισάφ. Εν αντιθέσει με τον Ιακώβ. Ιακώβ δε άνθρωπος άπλαστος, εικόν οικίαν. Για κοιτάξτε, για κοιτάξτε, από τον ίδιο πατέρα και την ίδια μάνα, σύγχρονος κοίησης, και όμως πόσο διαφορετικοί είναι οι χαρακτήρες, είναι καταπληκτικών. Πώς εμφανίζεται εδώ ο Ιακώβ, άπλαστος? Τι θα πει άπλαστος? Άπλαστος θα πει απλούς, ανεπιτίδευτος. Αυτό θα πει άπλαστος. Προσέξαμε, ανεπιτίδευτος. Δεν θα πει άπλαστος άψητος. Πολλές φορές λέμε, βρε παιδάκι μου, είσαι ομός άνθρωπος, είσαι άψητος άνθρωπος. Και με την ευκαιρία της λέξεως, την ευκαιρία, θα σας έλεγα, προσέξτε αγαπητοί μου, θα σας παρακαλούσα θερμά, μη δημιουργήσετε παιδιά άψητα. Είναι θέμα αγωγής. Μάθετε τα παιδιά σας να είναι ψημένα παιδιά. Ψημένο παιδί γίνεται όταν δεν πηγαίνει μόνο στο σχολείο, αλλά ασχολείται και με χειρονακτική εργασία. Παιδί που πηγαίνει μόνο στο σχολείο θα βγει άψητο, να το ξέρω. Ομόπαιδι. Ψημένος άνθρωπος βγαίνει αυτός που μαθαίνει γράμματα και ταυτόχρονα ασχολείται και με χειρονακτικές δουλειές. Μα στο σπίτι μέσα, μα στο χωράφι του πατέρα, μα στο μαγαζί του πατέρα. Να πάρετε το παιδί σας στο χωράφι, να μάθει να οδηγεί το τρακτέρ, να μάθει να σκάβει αν έχετε χωράφια. Να το πάρετε το παιδί σας στο μαγαζί, να το βάλετε στο ταμείο, στους λογαριασμούς, στην πώληση. Τι δουλειά τέλος πάντων έχετε? Το παιδί σας βάλτε το να μαθαίνει να εργάζεται. Δεν έχετε δική σας εργασία, βάλτε το σε μια άλλη ξένη δουλειά να μάθει να δουλεύει. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτή η ισορροπία μεταξύ της καταρτήσεως του νου και της καταρτήσεως της δεξιοτεχνίας. Είναι μεγάλο πράγμα. Αλλά σας είπα εξ αφορμής της λέξεως άπλαστος. Εδώ δεν έχει όμως την έννοια αυτή άπλαστος, άψητος. Έχει την έννοια, όπως σας είπα, του ανεπιτίδευτος, του απλού, του ήσυχου ανθρώπου, του ανθρώπου που εμφανίζεται όπως είναι. Αυτό θα το δούμε στον λόγο του Κυρίου, όταν είχε πει, όταν είδε τον Αθαναήλ. Τι είπε ο Κύριος? Είπε, είδε αληθώς Ισραηλίτης, ενώ δόλος ουκέστη. Κοίταξε, λέγει, ένας αληθινός Ισραηλίτης, που δεν υπάρχει δόλος. Δηλαδή είναι άπλαστος, είναι δηλαδή ανεπιτίδευτος. Αυτό που είναι, είναι. Είπε Ισραηλίτης. Γιατί είπε Ισραηλίτης ο Κύριος και δεν είπε Εβραίος, ή δεν είπε Ιουδαίος, ή δεν είπε Γαλιλαίος? Απλούστατα, διότι Ισραήλ ελέγεται ο Ιακώβ. Είναι το δεύτερο όνομα του Ιακώβ. Πολλές φορές στην Αγία Γραφή ονόματα γίνονται διπλά, τριπλά. Έτσι ο Ισαφ αργότερα θα ονομαστεί Εδώμ, και ο Ιακώβ αργότερα θα ονομαστεί Ισραήλ, όπως ο Σίμων θα ονομαστεί Πέτρος. Διότι το αρχικό μεν όνομα εκφράζει μία φυσική κατάσταση, το δεύτερο όνομα εκφράζει μία άλλη κατάσταση που συνήθως έρχεται από το Θεό. Γι' αυτό αλλάζομαι και τα ονόματα κατά την μοναχική Κουράν. Δεν υποτιμάται ο Άγιος που πήραμε το όνομά του κατά το βαπτιστικό μας όνομα. Αλλά το δεύτερο όνομα θυμίζει μία δευτέρα ιδιότητα. Το λέγω αυτό γιατί μερικοί νομίζουν ότι υποτιμάται το βαπτιστικό όνομα και ότι είναι περίεργο να παίρνουμε δεύτερο όνομα. Και τι και πώς. Είναι αυτός ακριβώς, αγαπητοί μου, ο λόγος. Ο Ιακώβ λοιπόν ονομάστηκε από τον ίδιο το Θεό Ισραήλ. Και Ισραήλ θα πει αγαπημένος εβραϊκά. Συνεπώς, όταν εδώ ο Κύριος λέγει ότι ο Ναθαναήλ ή το αληθινός Ισραηλίτης, άπλαστος, άδολος, άνθρωπος που είχε ό,τι ήτανε, εφαίρετο αυτό που ήταν, δεν ήταν άλλος απ' έξω, άλλος από μέσα, καταλαβαίνουμε πολύ καλά τη λέξη άπλαστος. Και που αγαπούσε να βρίσκεται? Στο σπίτι. Δηλαδή θα μου πείτε, ήταν το παιδί της μαμάς? Δεν ήταν το παιδί της μαμάς, διότι ο Ιακώβ δεν ήταν άψητος. Μπορεί κανείς να είναι σπιτικός άνθρωπος χωρίς να είναι το παιδί της μαμάς. Προσέξτε σας παρακαλώ το σημείο αυτό. Αυτό που λέμε μαμόθρεπτος. Δεν ήταν μαμόθρεπτος, αλλά ήταν απλώς ο άνθρωπος που αγαπούσε το σπίτι του. Γι' αυτό όταν πολλά και σας συμβουλεύω, μάθετε στα παιδιά σας να αγαπάνε το σπίτι τους. Δεν θα ήθελα ή να κάνουν δουλειές στο σπίτι. κάποτε αν θέλετε και δουλειές που θα τις έκανε η μάνα τους. Να σκοπίσουν, να πλύνουν τα πιάτα. Μη φοβόσαστε, τα παιδιά σας, τα αγόρια σας δεν θα γίνουν λιγότερο άνδρες εάν υποτεθεί ότι κάνουν μια δουλειά που την κάνει, που θα την έκανε η μάνα τους. Όχι. Όχι, προς Θεού, μην το πιστεύετε αυτό. Είναι πλάνη. Είναι φοβερή πλάνη. Και πολλοί πατέρες φοβούνται μην τα παιδιά τους, τα αγόρια τους γίνουν με ψυχολογία κοριτσιού. Δεν τους επιτρέπουν να κάνουν καμία γυναικεία δουλειά μέσα στο σπίτι. Είναι πλάνη, θα το ξαναπώ άλλη μία φορά. Αλλά περί τίνος πρόκειται? Είναι η αγάπη προς το σπίτι. Και η αγάπη προς το σπίτι έχει πολλά πλεονεκτήματα. Ποια είναι αυτά? Ή μάλλον πριν πω ποια είναι τα πλεονεκτήματα του σπιτιού, θα έλεγα κάτι άλλο. Τι είναι εκείνο που κάνει τον άνθρωπο να αγαπάει το σπίτι του? Είναι όταν βρίσκει ενδιαφέρον μέσα στο σπίτι του. Γι' αυτό θα σας συνιστούσα, προσπαθήστε να δημιουργείτε ενδιαφέροντα ενδοοικιακά, ώστε να μην απομακρύνονται τα παιδιά σας από το σπίτι σας. Στην ερώτηση γιατί ο άνδρας πάει στο καφενείο, θα υπήρχε η απάντηση: γιατί η γυναίκα δεν έμαθε να δημιουργεί προϋποθέσεις ενδιαφέροντων μες στο σπίτι της για τον άνδρα της. Το ίδιο πράγμα είναι και για τα παιδιά. Διότι αν το θέλετε, τα παιδιά από μικρά μαθαίνουν να πηγαίνουν στο καφενείο, ιδίως του χωριού. Να ξεπορτίζουν τα παιδιά, να βγαίνουν έξω. Τι είναι λοιπόν εκείνο που θα δημιουργήσει ενδιαφέρον στο παιδί? Από μικρό να το μάθουμε να αγαπάει μερικά πράγματα. Τι να αγαπάει? Να αγαπάει τις καλές τέχνες, να ζωγραφίζει. Πώς θα ξεκινήσει αυτό? Θυμούμαι τη μητέρα μου. Ήταν μια εποχή που...
Τι έκανε η μητέρα μου? Είχε πάρει από το χασάκι χασαπόχαρτα και τα είχε ράψει, τα είχε κόψει, δίκην ιχνογραφίας, χαρτοϊχνογραφίας, τα είχε ράψει από τη μία μεριά και θυμούμε, μας έλεγε, πάρτε και ζωγραφίζετε. Πω πω, απόλαυσης, απόλαυσης, να έχουμε χαρτί να ζωγραφίζουμε. Ωραίο πράγμα. Εκείνη η πλαστελίνη, ο πυλός. Στην εποχή μου δεν είχαμε πλαστελίνη, είχαμε τον πυλόν. Τώρα υπάρχει πλαστελίνη και δεν ξέρω τι άλλα υλικά μπορεί να υπάρχουν. Το να βάλετε στα χέρια των παιδιών σας πλαστελίνη δεν είναι μια υπόθεση, ξέρετε, του νηπιαγωγείου αυτό. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Μαθαίνετε το παιδί σας να αποκτά δεξιοτεχνία και να δημιουργεί μορφές και σχήματα που θα εκφράζει τον εσωτερικό του κόσμο. Ίσως μέσα εκεί, σε αυτή την πλαστελίνη, το παιδί αυτό να γίνει ένας καλλιτέχνης, ένας γλύφτης. Ένας σπουδαίος άνθρωπος να γίνει. Όταν στο παιδί σας μάθετε να αγαπάει τη γωνιά μέσα στο σπίτι. Μια γωνιά που θα είναι δική του. Και θα πείτε ότι εδώ αυτή η γωνιά είναι δική σου. Αν δεν έχετε την δυνατότητα να έχει ένα δωμάτιο. Τι είναι αυτή η γωνιά? Εκεί θα έχει τον ντουλάπι του το παιδί. Και να αγαπά το παιδί να μαζεύει ό,τι νομίζει ότι έχει ενδιαφέρον. Ποτέ μου δεν μπόρεσα να φανταστώ πώς μπορεί να είναι μια ψυχή ενός ανθρώπου που δεν έμαθε να έχει μια γωνιά στο σπίτι του. Βλέπετε, παντρεύονται οι άνθρωποι, άνδρες, αφήνουν το πατρικό σπίτι, μερικά εσώρουχα παίρνουν σε μια βαλίτσα και όλο τέλειωσε. Και αναρωτιέμαι, πάνε στο σπίτι, τώρα κάνουν ένα σπιτικό με τη γυναίκα μου. Και λέω, αυτοί οι άνθρωποι δεν μάζεψαν ποτέ τίποτα γραμματόσημα? Να αρχίσω από τα γραμματόσημα. Δεν έφτιαξαν καμιά κατασκευή? Δεν το γράφησαν τίποτε? Δεν είχαν σημειώσεις? Δεν είχαν βιβλία? Δεν είχαν μια συλλογή από πέτρες? Δεν είχαν φωτογραφίες? Δεν είχαν ενθύμια? Δεν είχαν γράμματα από επιστολές τους? Δεν είχαν τίποτα, 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 τίποτα? Τίποτα, αγαπητοί μου, δεν έχουν αυτοί. Αυτοί είναι γυμνοί. Αυτοί οι άνθρωποι πάνε στα καφενεία. Αυτοί δεν αγαπάνε το σπίτι τους. Αυτοί ποτέ δεν θα αγαπήσουν το σπίτι τους. Είναι φοβερό πράγμα. Βλέπετε πώς ακριβώς το παιδί μαθαίνει μέσα στο σπίτι του να αγαπά το σπίτι του. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα. Πόσο σπουδαίο? Πόσο σπουδαίο. Δεν θα μάθει να έχει κακές συναστροφές έξω. Δεν θα το μάθει αυτό. Μη μου πείτε ότι δεν θα μάθει τον κόσμο, άλλο επιχείρημα ανόητο φυσικά, των γονέων που λέγουν ότι το παιδί μου θέλω να μάθει τον κόσμο. Το παιδί σου θα τον μάθει τον κόσμο, αλλά όπως θες να τον μάθει τον κόσμο, θα τον μάθει από την ανάποδη. Και πρόσεξε, διότι όταν θα βγει έξω για να μάθει πως καπνίζουν, πως πίνουν τα ναρκωτικά, πως βλασφημούν, πως μεθούν και πως αποκτούν φιλενάδες, να το έχεις υπόψη σου. Έμαθε τον κόσμο, βεβαίως τον έμαθε, αλλά τον έμαθε όμως από την ανάποδη. Τον κόσμο θα τον μάθει από την καλή του πλευρά το παιδί, δηλαδή από την καλή, από μια καλή θέση. Θα μάθει και την κακή, όχι όμως με την πείρα, δηλαδή να βυθιστεί μέσα στο κακό. Γυρνάμεθα να μάθουμε, αγαπητοί μου, ότι υπάρχει δηλητήριο χωρίς να το πιούμε, και ότι υπάρχουν σφαίρες που σκοτώνουν τον άνθρωπο χωρίς να σκοτωθούμε. Είναι ανάγκη δηλαδή να φυτέψω μια σφαίρα στο κεφάλι μου για να δω πως φυτεύεται η σφαίρα στο κεφάλι μου? Δεν το νομίζω αυτό, έτσι λοιπόν θα μάθουμε, αγαπητοί μου, και τα παιδιά μας. Θα σας παρακαλέσω θερμά αυτά που σας λέγω, και εσείς κουρασμένοι είσαστε, πιστεύω, είσαστε κουρασμένοι. Κάνετε μια θυσία να έρθετε εδώ πέρα. Μια θυσία που είναι πολύ αξιέπαινη, ειλικρινά είναι πολύ αξιέπαινη. Αρθείτε τώρα 8.30-9 η ώρα, ξέρετε τι ώρα είναι, 10 παρά 10 είναι η ώρα. Μάλιστα σήμερα δεν ξέρω, λιγάκι παρέτεινα και την ομιλία, βγήκα από την ώρα. Και κάθεστε και όρθιοι ακόμη. Κουρασμένοι από όλη την ημέρα. Γιατί έρχεστε εδώ? Έρχεστε για να ακούσετε αυτά που λέμε εδώ. Που σημαίνει ότι θα έχετε οπωσδήποτε διάθεση να τα εφαρμόσετε. Λοιπόν, εφαρμόσατε τα στα παιδιά σας. Κάντε μία φιλότιμη προσπάθεια, έστω κι αν στη δική σας τη ζωή δεν σημειώθηκαν τα πράγματα όπως εδώ τα εκθέτουμε. Μη μου πείτε ότι αυτά είναι παροχημένα πράγματα. Μη μου το πείτε αυτό. Αντιθέτως, εκείνο που έχει αξία δεν χαρακτηρίζεται ούτε παροχημένον, ούτε τωρινό, ούτε μελλοντικό. Είναι το ίδιο πάντοτε και έχει πάντοτε την αξία του. Ωστόσο, έχουμε εδώ και το προήμιον φυσικό φαινόμενο, τόσο ανθρώπινο φαινόμενο, αλλά και το προήμιον μιας περαιτέρω δραματικής καταστάσεως. Ηγάπησε δε Ισαάκ τον Ισαφ, ότι η θύρα αυτού βρώσεις αυτό, Ραβέκα δε ηγάπα τον Ιακώ. Τι να σχολιάσω πάνω σε αυτό το χωρίο? Θα ήθελα άλλη μισή ώρα να σχολιάσω το χωρίο αυτό. Ο Ισαάκ αγαπούσε τον Ισαφ τόσο διότι είναι ο πρωτότοκος και αισθάνεται ότι αυτός θα είναι ο φορεύς των επαγγελιών, αλλά και διότι έφερνε κυνήγι. Ότι ο Ισαάκ φαίνεται αγαπούσε το κυνήγι, προκειμένου να δώσει ευλογία, έβαλε σαν κάτι που θα τον ευχαριστούσε το κυνήγι. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω, όταν θα πει στο παιδί του, παιδί μου, για να σου δώσω ευλογία, πήγαινε φέρε μου τώρα ένα καλό θύραμα, να μου το μαγειρέψεις και να μου δώσεις να φάω. Βλέπετε πόσο φτωχά ήταν τα στοιχεία ικανοποιήσεως των δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης. Είδατε, παρακαλώ. Σήμερα τι θα λέγαμε σήμερα? Τι θα λέγαμε? Θα λέγαμε ότι η αληθινή αφροσύνη μας είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού μέσα στο χώρο της Θείας Λειτουργίας. Συγκρίνατε λοιπόν τώρα τον χώρο της Θείας Λειτουργίας με το σώμα και το αίμα του Χριστού, με το κυνήγι το καλομαγειρεμένο, με τα μπαχαρικά του και τις σάλτσες του. Συγκρίνεται? Άλλο τόσο μπορεί να συγκριθεί και η Παλαιά με την Καινή Διαθήκη. Ωστόσο, επόμενο ήταν και η Ρεβέκα να αγαπάει τον Ιακώβ. Γιατί? Διότι ο Ιακώβ έμενε μέσα στο σπίτι, η μάνα πάντα αγαπάει τα παιδιά της. Μάλιστα υπάρχει και αυτή η προτίμηση, οι μαμάδες να αγαπάνε τα αγόρια. Υπάρχει αυτή η προτίμηση, δεν ξέρω γιατί, ας πούμε δεν ξέρω γιατί. Και τότε ο Ιακώβ έμενε μέσα στο σπίτι, ήταν σπιτικό παιδί, δεν ήταν παιδί του έξω. Και έτσι η Ρεβέκα είχε δώσει την προτίμησή της στον Ιακώβ, ο οποίος φαίνεται Οπωσδήποτε φαίνεται, γιατί φάνηκε από την παρακάτω διαγωγή, ή το υπάκουος και καλός χαρακτήρ. Ενώ ο Ισαφ δεν ή το υπάκουος ή το κακότροπος, ρηχός όπως σας είπα, ανεδής και πολύ λίγο υπελόγιζε τον πατέρα του, θα το δούμε και αυτό πιο κάτω, όταν την ίδια στιγμή φροντίζει να ευχαριστεί τον πατέρα του με τα θυράματα που φέρνει από το κυνήγι. Αλλά το μεγάλο δυστύχημα είναι το εξής, ότι ο ένας γονιός αγαπάει το ένα παιδί και ο άλλος γονιός αγαπάει το άλλο παιδί. Όχι βέβαια ότι ο Ισαάκ δεν αγαπούσε τον Ιακώβ καθόλου, ούτε η Ρεβέκα δεν αγαπούσε καθόλου τον Ισαάκ, αλλά ήταν οι προτιμήσεις. Ξέρετε τι επικίνδυνο πράγμα είναι μέσα στο σπίτι να υπάρχουν προτιμήσεις? Οι ίδιοι οι γονείς ρίπτουν το λίπασμα εις το έδαφος του φθόνου και θα γίνει αιτία να αναπτυχθεί πολύριζο και ακίνητο το φυτό του φθόνου. Αυτό δεν συνέβη και με τον Ιακώβ παρακάτω, όταν αυτός με τη σειρά του, επειδή αγαπούσε τη Ραχήλ περισσότερο από τη Λία, τις γυναίκες του, και η Ραχήλ είχε γεννήσει τον Βενιαμίν και τον Ιωσήφ και αγαπούσε πιο πολύ τον Ιωσήφ, αυτό δεν έγινε αιτία όταν έβαλε το πολυπίκυλτο εκείνο, το πολύχρωμο χιτώνα, το επανοφόρι εκείνο το ωραίο, το πολύτιμο, και τον έστειλε φορώντας την πρόκληση ο Ιωσήφ να πάει φαΐ στα αδέλφια του. Και είπαν τα αδέλφια, ήρθε ο κανακάρης του πατέρα μας, ήρθε ο έξυπνος, ο σπουδαίος, που βλέπει και τα όνειρα, που νομίζει ότι αυτό θα πρέπει να τον προσκυνήσουμε με το ωραίο το παλτό, και θέλησαν να τον σκοτώσουν. Και τι ήταν εκείνο που έφεραν σαν δείγμα ότι δήθεν άγρια θηρία κατασπάραξαν τον Ιωσήφ? Αυτό το ίδιο το παλτό βαμμένο στο αίμα ενός κατσικιού. Και άμα το είδε ο Ιακώβ, τότε άρχισε να πενθεί πένθος βαθύτατο που του είχε σχίσει την καρδιά. Ποιο? Εκείνο το παλτό που ο ίδιος έκανε στο παιδί του για να ξεχωρίζει από τα άλλα του τα παιδιά. Τι πληρώνουν οι γονείς όταν ξεχωρίζουν τα παιδιά τους? Αρρώστησε ένα παιδί σας? Μάλιστα. Δεν πρέπει να νηστεύει, γιατί αρρώστησε. Τα άλλα θα νηστεύουν. Αυτό θα φάει το κοτόπουλο, θα φάει το βούτυρο το φρέσκο. Έγινε καλά το παιδί? Πόσο θα κρατήσει η αρρώστια του? 5 μέρες, 10 μέρες, 1 μήνα. Έγινε καλά το παιδί? Θα επανέλθει στο διαιτολόγιο που θα είναι και τα άλλα παιδιά. Γιατί αν συνεχίσουμε να δίνουμε αυτό το ιδιαίτερο διαιτολόγιο, θα δημιουργήσουμε φθόνο. Στο ντύσιμο, το ίδιο. Στα πράγματα που τους παίρνουμε, το ίδιο. Ώστε στα παιδιά μας να μην δώσουμε την αφορμή να δημιουργηθεί αυτός ο φθόνος που θα καταλήξει σε άσπονδο μίσος. Αλλά όσο κανείς, αγαπητοί μου, διαβάζει το Λόγο του Θεού, τόσο βλέπει ότι έχει τόση μεγάλη αξία και δίδει τόσες αφορμές να αναπτυχθούν πράγματα πολύτιμα και σπουδαία. Ας μην παρασυρθούμε παραπάνω, γιατί λυπάμαι τον κόπο της ημέρας που έχετε εδώ περιμένοντας όρθιοι. Ας τελειώσουμε λοιπόν εδώ και σας εύχομαι την μεθεπομένη Δευτέρα, μεθεπομένη, να επανέλθουμε και να συνεχίσουμε την ιστορία μας.